Velkommen til Soul Talk, din podcast om psykologisk og spirituel udvikling. Jeg er Kisser Paludan. Tak fordi du lytter med. Velkommen til den her samtale om ayurvedisk livsstil som en metode til at finde balance både psykisk, fysisk og spirituelt. God fornøjelse. Velkommen til dig, Maria Juhl.
Tak, mange tak.
Du er Ayurveda-ekspert og sundhedscoach. Og vi skal snakke om Ayurveda, som jeg ved meget lidt om. Og er spændt på at høre om, dels hvad er det for noget, men også hvordan kan vi bruge det, også sådan i vores personlige udvikling. Så måske skal vi starte med bare lige at høre lidt om, hvad er Ayurveda overhovedet for noget?
Ja, men Ayurveda er jo en meget gammel sundhedsvidenskab, oprindeligt ligesom siger man opstået i Indien for flere tusind år siden, men jeg føler egentlig ikke, at det er forbeholdt inderne at kunne bruge eller relatere til den her videnskab, fordi den relaterer sig meget til naturens love og de universelle love, kan man sige, hvordan vi bedst, kan man sige, at dyrke Ayurveda handler sig om, hvordan kan vi bedst synkroniseres med naturens love og den vej igennem opnå balance og livsenergi og et glædesfyldt liv.
Mm. Hvad er naturens love?
Jamen altså, Ayurveda tager udgangspunkt i de fem elementer, altså det her med, at alt levende består af fem elementer, som de fleste også har hørt om i den her del af verden, som værende jord, vand, ild, luft og æter. Men så Ayurveda har af en eller anden grund og på en eller anden måde, som jeg ikke lige ved, kogt de her fem kan man sige, elementer ned til tre livsenergier, kalder dem på dansk, det kaldes doshaer på sanskrit. Og det er sådan, at udgangspunktet er, at alt levende består af de her tre doshaer, og det vil sige inklusive os mennesker, men alt består af det i en særegen kombination. At vi har alle sammen vores helt særlige kombination.
Mm. Også dyr og planter?
Ja, også dyr og planter og alt levende. Og den kombination er så bestemmende for, kan man sige, hvad der skal til for at leve et liv i balance egentlig. Og det, der er ligesom er det dybere aspekt af det, som jeg er rigtig interesseret i, det er, at den kombination, kan man sige, hvis vi lever i harmoni med den, er med til at bringe os i retning af vores livsvej og hvad det er, vi er her dybest set for. Fordi det er jo klart, at de tilbøjeligheder, vi har, de kvaliteter, vi har, er jo dem, der kan lede os på vej. Mm. Og samtidig vil der være nogle ubalance, altså nogle ting, som ikke ligger lige for, og det er jo så måske ikke den vej, vi skal gå. Så det er lidt det, som, sådan som jeg ser, livet handler om, at blive klogere på os selv og favne vores egne styrker, kan man sige. Mm. Ja.
Så ved at forstå sig selv ud fra det her ayurvediske princip eller filosofi, kan man forstå sig selv bedre som menneske og også, hvorfor vi er her på jorden, hvad det er, vores bidrag er? Eller?
Præcis. Altså man kan sige, at Ayurveda er en holistisk videnskab på den måde, at den favner ligesom den her treenighed, som mennesket er, kroppen, sindet og bevidstheden eller ånden. Og alle tre led, kan man sige, hænger sammen, så vi kan egentlig gå ind og arbejde på alle tre. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, men ja, altså der vil være ting, måder at leve på i forhold til det fysiske liv, der vil være mest balancerende for dig, der vil være i forhold til det mere subtile, det følelsesmæssige, det mentale, og så endelig i forhold til det åndelige, som for mig er det livsvejen handler om, det her med at være det dybere formål. Mm. Så jeg siger tit, at Ayurveda, eller ayurvedisk livsstil, som jeg arbejder med, handler om vejen til det meningsfulde liv i balance, fordi jeg tror dybest set, det er den der meningsfulde, som vi søger igennem alle vores anstrengelser for at finde balance fysisk og mentalt og alt det her.
Ja. Det er spændende, fordi jeg tror, at det gælder i hvert fald mig selv. Jeg tror, at de fleste af os, når vi tænker Ayurveda, så tænker vi på forskellige typer mad og sådan noget. Så det er meget større end det, kan jeg forstå.
Ja, meget større, men det er jo også, det hænger også sammen. Og det, som der er så forunderligt, er, jeg mødte selv Ayurveda i 2001, hvor jeg var 22 år gammel, og det væltede min verden sammen med yogaen, fordi jeg var meget depressiv og havde ikke mening i mit liv på nogen måde. Men så begyndte jeg jo på den her rejse, og så begyndte jeg at tage nogle af tingene til mig, og så fandt jeg ligesom ud af hen ad vejen, der er mere. Så jeg føler, sådan en rigtig vigtig del af mit budskab er, at du kan sådan set komme i gang, uanset hvor du er og hvad der interesserer dig. Mm. Og så kan det udvide sig stille og roligt. Ikke? Så, så for mig at se, at der er masser, der kommer til mig, jeg synes, det er virkelig interessant at finde ud af, hvordan spiser jeg i overensstemmelse med mig selv, fordi der er rigtig mange mennesker, der har fordøjelsesproblemer, alle mulige slags. Og det er også svært at leve et liv med et højere formål, hvis din krop skrænter, eller du har problemer med fordøjelsen. Så det kan være et godt sted at starte, men lige så vel på de andre planer. Mm. Altså, jeg kan mærke, at psykisk, jeg ender altid i de samme blindgyder, eller følelsesmæssigt, jeg sidder fast i nogle ting, eller hvorfor føler jeg bare ikke, der er mening med mit liv? Altså, hvorfor føler jeg ikke den livsglæde, den gnist? Mm. Så ja, det hænger helt klart sammen, men, og vi kan dykke ind i det, uanset hvor vores udgangspunkt er, føler jeg. Ja.
Så hvad for nogle elementer har været vigtige for dig i dit liv af det her? Hvordan bruger du det selv?
Jamen, jeg bruger det jo på alle planer i virkeligheden. Jeg kan ikke sådan rigtig lige skille det, fordi det er sådan på en eller anden måde fletter sig ind. Men jeg tror lige da jeg startede med det, der havde jeg også rigtig mange problemer med en masse fysiske ting og min fordøjelse. Altså Ayurveda siger jo, at kan man sige, fysisk ubalance og sygdom, det er jo ligesom sidste led af, at du har været væk fra din sjæl og dit formål og din balance længe nok, ikke? Så manifesterer det sig fysisk. Så det er jo der, mange af os starter med, okay, nu har jeg levet rigtig mange år ude af integritet med mig selv og hvem jeg er. Så jeg havde jo både lidt af hård mave, jeg ved ikke hvor længe, og jeg kunne ikke sove om natten og alt muligt. Altså, og så den her manglende livsglæde, når jeg vågnede om morgenen og bare tænkte, nej, jeg orker ikke mit liv. Mm. Og så det blev jo sådan en kombination af det hele. Altså, hvordan kan jeg begynde at spise med overensstemmelse, men jo også i forhold til søvn, i forhold til yoga blev en stor del af det, som gav mig en masse ro på. Mm. Fordi jeg er sådan en, der altid er travlt og synes, jeg skal nå alt muligt hele tiden. Yeah. Så jeg arbejdede på alle niveauerne, men så er det bare ligesom om, det er blevet sådan lidt dybere hen ad vejen. Og det jeg egentlig føler, den måde jeg faktisk har bygget min bog op, min første bog her, og også når jeg laver for eksempel sådan nogle online kurser, det er, at altså, man kan sige, at de tre dosjager, som vi sikkert kommer til at snakke mere om, besidder vi alle sammen og tre niveauer på en eller anden måde af os. Men så, når vi altså, virkelig arbejder med det her, så er der jo også en del af os, hvor vi transcenderer det. Altså når vi begynder at arbejde mere på sjæleniveau, så kan vi lige pludselig nogle ting, hvor man kan sige, gud, hvordan kunne jeg lige pludselig spise sådan, eller gøre sådan, eller andet, uden det påvirkede mig, fordi jeg var i kontakt med noget dybere. Mm. Eller altså, så det er jo sådan, at Ayurveda beskriver det, som vi kommer fra det eteriske, og ind i det her liv, fordi vi nu har valgt det, eller hvad vi tror på, og så er de tre doshaer, de her tre livsenergier, det er ligesom de naturlov, vi så skal lære og kan man sige, finde os til rette i, eller holde balancen i, men det er jo ikke det, vi har dybest set.
Nej.
Så ja, så jeg ved ikke, om det var et klart svar. Så jeg vil sige, at jeg arbejder med det hele, men jeg er ikke fanatisk med noget. Mm. Altså det er ikke sådan, hvis jeg ikke lige spiser 100% sådan der, fordi så gør jeg måske noget andet, så har jeg måske haft masser af tid til at meditere, eller også dyrker jeg noget helt andet for balance, og meget mere end det. Det kan jo også være tid med familien, eller tid i naturen. Altså, der er jo mange komponenter til at...
Ja. Ja. Okay. Så de tre dosjer, kunne du fortælle lidt om dem?
Ja, det kan jeg. Så hvis vi starter, nu nævnte jeg lige det der med Ayurveda, ser det hele som begyndende eterisk, altså at vi er noget, der på en eller anden måde er altså mere subtilt, end det vi lige forholder os til i det jordiske liv. Der kan man sige, det eteriske element og luftens element, det er forbundet med den dosha, der kaldes for Vata. Okay. V-A-T-A. Mm. Og vi har det jo alle sammen. Altså det er alt det, der er så subtilt ved os. Jeg tror ikke, der er noget menneske, der vil sige, jeg er kun min krop. Vi har alle sammen en fornemmelse af, der er et følelsesliv, der er tanker, der er alt muligt, som også er en del af os. Men som er meget mere subtilt, meget sværere at holde fast i og sige, det er det her, jeg er. Så det er egentlig meget sådan, karakteristisk for den her Vata-dosha. Det er det mere subtile. Det er alt det, der bevæger sig, siger man også. Altså det, at vi kan bevæge os, det er, at vores peristaltik og alting, altså, og tanker og idéer, alt det, der ligesom er bevægelse. Man kunne sige, at når man er i kontakt med den her del af sig selv, og de mennesker, der har det som et stort træk, på en eller anden måde er lidt mere eteriske, dem der, man siger, de er lidt mere flyvske, men man også har lidt mere faktisk kontakt med, hvis de ikke er ubalanceret i hvert fald, har kontakt med noget højere. Det er måske nemmere for de mennesker at mærke sin intuition, og hvilken vej skal jeg bevæge mig, og nogen slår sig ned som et eller andet klaverjant, eller et eller andet, fordi der er bare en eller anden mere nem kontakt den vej. Mm. Så det er både igen på de tre planer, fysisk, mentalt og spirituelt, eller der kan man snakke om vata-træk, ikke? Mm. Men det vil relatere sig mere over en mere subtile generelt, så... Ja, okay. Så hvis jeg skal blive endnu mere konkret, kan man sige, hvis man skulle se på kropsligt, jamen så er det jo mennesker, der vil være typisk være spinkler og sådan mere, også sådan subtile på den måde. Yeah. Men det kan også, man siger også, det er en uregelmæssig dosha, så det kan også være sådan nogen, der har sådan nogle uregelmæssige træk, så de kan enten være helt vildt høje, eller helt vildt lave, eller uregelmæssige tænder, eller altså sådan nogle ting, hvor det er sådan, ja, og så er det en kold dosha. Så der er ligesom sådan nogle træk, og dem kan man så relatere sig til både fysisk og mentalt, ikke? Så det vil sige, selvfølgelig kroppen bliver nemmere kold, og fordøjelsen bliver nemmere kold, det er derfor, at man måske udvikler en hvad hedder sådan noget, forstoppelse, fordi der er ikke så meget ild, der er ikke så meget varme i systemet. Det kan være sådan nogle ting, både på det fysiske og så, som jeg sagde, mentalt, altså sådan mere flyvsk sind.
Yeah.
Og mere tendens til at være omskiftelig og blive overvældet eller blive angstfyldt, for eksempel, eller sådan nogle ting.
Man bliver nemmere påvirket af tanker og følelser.
Ja.
Mindre rationelt, kunne man sige det?
Det kan man godt sige, er lige præcis som jeg er følelsesdrevet, ikke? På en måde. Men, og jeg tror også, hvis man måler på det, altså hvis man virkelig måler på, som man jo kan gøre under meditationssvingninger i sindet og sådan nogle ting, så tror jeg også, de mennesker er dem, der helt klart har de største udsving, kan man sige, der sker mest simpelthen mentalt. Så det er ikke sådan helt for sjovt, når nogle mennesker kommer og siger, at det er simpelthen så svært for mig at meditere, og andre mennesker, de falder hurtigere ned i det. Det er simpelthen så nemt at mærke, også for mig, når jeg sidder over for sådan en menneske, for du kan mærke, hvor hurtigt de svinger ned i det, og nogle er sådan, altså de kører bare hurtigere.
Så kan du mærke det, når du sidder sammen med en, om det er sådan en kold dosha?
Det kan jeg mærke på alle mulige måder. Det er også meget den måde, man taler og er på. Og, altså, de her mennesker er jo meget sådan i alle retninger og masser af idéer, og de sætter måske en masse ting i gang, man får ikke afsluttet. Og er sådan, det modsatte er detaljeorienteret, lad os sige, sådan grundigt, ikke? Det er sådan lidt, og du kan jo også se det på den måde, man indretter sig og lever og altså det hele. Det er, sådan, det er lidt, måske lidt tilfældigt, og så kan der være perioder, hvor alting ruder, fordi at, så er man lige optaget noget andet. Og så kan der, er der også en enorm stor, den her person vil jo også have en enorm stor frihedstrang og trang til at kunne udfolde sig. Det ligger ligesom også i det. Så kan det også være ud med det hele og totalt minimalistisk living eller et eller andet. Ikke? Men, men sådan uregelmæssigt. Så det er også nogle gange sådan en menneske, hvor man tænker sådan, hey, du sagde der noget andet sidst. Nej, men nu mener jeg det her. Og det er noget af det, som jeg også synes er så fascinerende og spændende, fordi at jeg føler lidt, den verden, vi lever i, er så meget sort og hvid, og det er meget sådan, enten så er det sådan eller sådan, og hvad er rigtigt, og moral og etik og alt muligt. Og sådan som jeg egentlig kigger på det her, det er jo et træk, vi har. Så du kan jo ikke sige, der er en af dem, der er bedre. Du kan ikke sige, at nå, okay, du er sådan lidt tjusket og sådan noget, men der er jo nogle andre ting, der er en total force ved det, at man kan leve i det.
Yeah.
Og, så derfor så, da jeg begyndte at undervise i det, der var det sådan, følte jeg, at det styrede meget, at folk havde en eller anden idé om, hvad de gerne ville være, og hvad der ikke var så godt.
Yeah.
Og det er jo i virkeligheden sådan lidt, det handler i virkeligheden om, sådan som jeg ser det, at favne det, vi er, og lære at elske og acceptere det, vi er, og så netop se, der er jo nogle totale styrker i det her, og så er der nogle ting, hvor der er det en god idé at række ud efter andre mennesker, eller erkende, at det er nok ikke lige der.
Nej, det er der er min stærkeste.
Præcis.
Kunne det også være i samtaler og sådan noget, hvor de er ustruktureret? Ligesom?
Ja, lige præcis på alle måder, ikke? I alle mulige retninger, hvor man tænker, wow.
Tænker, det er sådan nogen, som, da jeg lavede meget terapi, hvor hvis jeg vidste, jeg havde sådan en i løbet af en dag, så ville jeg være på overarbejde. Ja. Fordi man hele tiden skal trække samtalen tilbage til, hvad var det, vi snakkede om?
Ja, så meget associeret tænkning. Nå, gud, så kommer jeg lige sådan om det, eller har I hørt om det, hvor man tænker, hvordan kom du derhen? Ja. Altså, vi har lige siddet med noget helt andet.
Og hvad var relevant?
Ja, ja, og så igen, så er det vigtigt at sige det her, at vi har jo alle sammen den her kvalitet i os, men for nogle af dem bare overeksponeret.
Ja.
Og faktisk, når man laver sådan en, hvis man laver sådan en dosha-test, hvor man finder ud af sin egen kombi, der er det mest normale er faktisk, at man finder ud af, at man er en to-dosha. Der er to af dem, der styrer ret meget. Og det er jo det, der gør os så komplekse også, og det er jo det, der gør det super spændende, men også ikke så nemt. Det er ikke bare om at tage en test, og så har du et svar resten af livet, fordi vi bliver påvirket af alt muligt i forhold til, hvor vi lige slår ud og hvor vi er. Ikke?
Kan det ændre sig også, eller tror du, man bliver født med sin primære dosha?
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, der er mange, der tænker over, og der er faktisk begge dele, kan man sige, fordi du bliver født med en grundkonstitution, som du har hele livet. Men så bliver du også påvirket af en masse ydre, og det er derfor, hvis du for eksempel, det kan vi jo ikke så godt i Danmark, desværre, der er ikke så mange ayurvediske læger, men hvis man gik til en ayurvedisk læge i Indien eller et andet sted, og man virkelig havde en eller anden stor ubalance eller en sygdom, så vil de altid kigge på, hvad er afvigelsen, altså hvad er din natur, hvad er afvigelsen, hvor er din kan man sige, aktuelle tilstand, og den vil jo så typisk være, Det kan enten være, at du er forstørret i det, der allerede er din natur. Det vil være den oplagte ubalance, hvis du for eksempel er flyvsk. Jamen, hvis du så ikke passer på dig selv og holder dig selv i balance, så bliver du endnu mere flyvsk og overvældet og stresset og alt muligt.
Ja.
Så skal den dæmpes. Men det kan også godt være, at der er en af de andre dosjer, der er en eller anden grund at snede sig ind af kvæg dit liv og dine livsomstændigheder og alt muligt. Årstider, alt muligt, der påvirker os. Og så vil man på en eller anden måde starte der. Og så er målet jo egentlig at finde tilbage til, hvad er min grundkonstitution, og hvordan holder jeg mig selv i balance. Og der er princippet, at modsætning balancerer hinanden, som jeg synes er et meget simpelt og logisk videnprincip. Ja. Så det vil sige, hvis du er meget flyvsk, jamen, så skal du måske have som et generelt tema i dit liv, hvordan kan jeg sørge for at holde min grounding, hvordan kan jeg sørge for at have regelmæssighed i mit liv og varme og alt det her modsatte. Men ikke sagt på den måde, at det er det eneste, for du skal jo også, der er jo også en grund til, at du kan det andet. Ikke? Så det er jo et eller andet med hele tiden, hvordan holder jeg det der, holder den der berømte balance, som det hele handler om, at give mig selv lov til at være lidt i det der. Jeg har også brug for at have frihed og spaces, hvor der ikke er struktur, hvor jeg kan gøre lige, hvad der vil, lige hvad jeg vil. Ikke? Og det er jo, vil jo også typisk være kreative mennesker og sådan noget. Men jeg skal også, der er nogle ting, der skal være fundamentalt i orden, for ellers så flyver jeg simpelthen væk. Ikke? Så ja.
Interessant. Så det var den ene.
Det var den ene.
Vata.
Ja.
Luft.
Kold. Og æder, ja. Kold, flyvsk og uregelmæssig. Ja. Og hurtig. Og lidt er også ord, man kunne sætte på. Ja. Yes.
Og den næste?
Ja, pizza-energien. P-I-T-T-A. Som er forbundet med hovedsageligvis ilden, men også noget vand. Så kan man sige, hvad er det så for nogle egenskaber? Jamen, det er jo noget meget mere varmt og fyrigt og intenst. Og fordi der også er noget vand, så kan man sige, det er sådan lidt mere en fugtig dosha, hvor vartagen egentlig sagt er en tør dosha. Så der er jo nogle, kan man sige, mellem alle tre er der nogle lighedspunkter og nogle modsætningspunkter. Det er klart, der er tre. Ikke? Så her kunne man sige, modsætningspunkterne er jo det her med, at det er en varm, og den er meget mere regelmæssig og sådan konsistent energi. Samtidig så er der noget lethed og sådan noget, som går igen også. Altså de begge dosjer er meget aktive. Ikke? Men her der er jo meget mere tale om, kan man sige, sådan en arbejdshest, der er virkelig præstationsorienteret, konkurrencedreven person, som lige præcis, jeg havde luret dig, Kisa. Jeg har meget begge to af de første der, men...
Du har også den første.
Ja, jeg har også den første rigtig meget, men... Så det er jo meget mere to-do-lister og komme der ud af og få hakket af og komme i mål med tingene og sådan, ikke? Så de kan også godt blive begejstrede og alt sådan noget med etterne der, skulle jeg sige, med varetage, men de vil jo ligesom også følge op på tingene og sige, nu må vi lige centrere energien her, nu skal der ske noget og have lidt den her med, det har ikke rigtig været en god dag, hvis man ikke ligesom har fået præsteret og leveret noget, ikke? Det er det, jeg hentyder til, altså jeg vil mene, vi lever i en kultur, der er meget pizza-fixeret, har været det. Yeah. Altså, og jeg henviser tilbage til min bog i forhold til måske også vores forfædre og vikinger, og det her med at komme fra et koldt samfund. Altså, man skal have en eller anden ild på en eller anden måde for at overleve det. Så det ligger meget i kulturen, det der med at blive bedre og præstere og klare sig godt, uanset om det er skole, arbejdsliv, underholdningsindustrien, reality-tv, hvad den sidste, der står tilbage, alt det her. Altså sådan... Og jeg kan bare huske, jeg har jo altså tænkt, og det tror jeg mange tænker, men det er jo sådan, det er. Men hvis man så for eksempel rejser ud i verden og prøver at bo i Indien eller Mexico eller Afrika, hvor jeg sådan, så tænker man sådan, wow, hvad sker der? Ja. Hvordan kan du bare sidde der og sådan, hvad en driver dit liv? Altså, man ved, altså det er jo sådan helt, det er jo virkelig provokerende, men det er jo også virkelig, altså, hvad hedder sådan noget, i øjenfaldene og har for mig i hvert fald været med til at virkelig sætte mange tanker i gang omkring det. Gud, der er andre måder at ligesom anskue livet og andre værdier.
Ja.
Så det er i hvert fald noget, jeg tror mange af os kender, bare det, vi er opvokset her. Så der er selvfølgelig nogen, der altså har det rigtig meget i deres DNA, kan man sige, i deres medfødte, som jo også er dem, der opnår rigtig meget. Der er jo et enormt drive i og alt sådan noget. Så det er jo igen, der er jo ikke noget dårligt i det, man skal bare altså huske den der balance. Så for den her type er det selvfølgelig at sørge for at få nogle pauser og noget restitution og nydelse. For ellers så kan det godt bare blive meget tørt.
Ja, og arbejds.
Ja, præcis.
Agtigt.
Ja. Ja, præcis.
Så kunne det også være forskellige altså kulturer, som har mere den ene end den anden.
Præcis.
Jeg tænker på Bali for eksempel, der bliver jeg ret anderledes. Altså det bliver svært for mig at være den der arbejdshest på samme måde, ikke? Som sikkert er en af grundene til, at jeg har kommet der så meget.
Ja, helt klart.
Der er en helt anden flydende energi.
Ja.
Ustruktureret.
Præcis. Ja, det er jo derfor, alle de der såkaldte vestlige lande. Der er jo noget, der er noget fælles, vi kan identificere os med, fordi der er meget den der, hvis man også skal tænke på, at den vestlige verden er meget befolket af europæere, der har rejst ud, ikke? Med den energi og skabt det, ikke? Som har været jo. Ja. Så, så det er i hvert fald interessant, synes jeg, igen for os alle sammen at kigge på, okay, hvor at, kan man sige, et spirituelt princip er jo, at du kan faktisk opnå mindre ved at gøre opnå mere ved at gøre mindre, som jo altså virkelig er en sådan mindblowing, ikke? Eller sådan, når man vokser op på den måde, vi er, men fordi det, altså vi ser det bare som, at jeg skal kæmpe mig af vej, ikke? Det er derfor, jeg kalder min bog Liv Mere, Kæmpe Mindre, fordi at for at optimere den her livsenergi og det meningsfølende og glæden, jamen så skal vi måske slippe lidt af kampen.
Yeah.
Det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke skal lave noget.
Nej.
Altså,
det er så, det der push på tingene. Og...
Præcis. Yeah. Og det der med, for mig er der en stor forskel på at handle for at handle, og så handle, fordi du er inspireret. Altså inspireret handling fylder enormt meget for mig, det der med, at man gør det, fordi når du ikke kan lade være.
Ja.
Og det vil jo komme.
Ja.
Og for pizzatyper vil det virkelig komme. Det skal man ikke være bange for.
Altså, hele tiden.
Ja, præcis. Så, så det, man lige tager de der tredje skridt tilbage og gør noget, der er kølende. Og det er jo igen, der kan man arbejde på forskellige planer. Du kan arbejde med det, du indtager. Du kan arbejde med, jamen, hvad er det, der er kølende. Ja, så skal det være koldere. Ikke iskoldt. Ej, vi er derfra rydder alt, fordi vi slukker vores indre ild. Vi, egentlig vores fordøjelse er som et bål indeni, hvor vi skal sørge for at holde det der bål i gang. Men for pizzatyper vil det typisk være ret kraftigt og fungere ret godt. Så det, man behøver ikke helt ekstra på bålet.
Nej.
Så ikke noget spicy mad, og ikke for meget syre holdt i mad, og stimulanser og alt muligt arter, fordi det sætter bare helt vildt gang i det der bål der, ikke? Så, men det er også noget som at være i naturen, at være i sådan æstetisk smukke omgivelser, virker meget kølende, og det kunne selvfølgelig være altså, sådan noget som at være i vand, og gøre ting, som bare har mere det der glædesfyldte, nydelsesfulde fokus, end at der skal præsteres. Så lad mig sige, at man, hvis man nu elsker at dyrke et eller andet holdsport, fordi man synes, det er super fedt at være sammen med nogle andre, jamen, så fokus på netop det sociale i det, og ikke så meget lige...
Lad os lige holde kort pause. Sæt den lige på fly. Okay, lad os tage den sætning.
Jeg kan godt huske, hvor det var.
Godt.
Ja. Ja, så lad os nu sige, at man kunne lide at dyrke holdsport, for eksempel, fordi det er sjovt at komme ud og være sammen med andre, ikke? Så virkelig det at tage fokus på det sociale i det, det der er det nydelsen for mig, det er, at vi kommer ud og gør det sammen, og det legende.
Yeah.
Det er også enormt for den her type, bare så kønende at lege og grine og have det sjovt og være lidt omkring tingene. Ikke?
Yeah.
Og så trække det der ud, om vi lige vinder eller ej, eller om jeg lige er bedre end sidste uge, eller...
Yeah.
Som selvfølgelig vil være svært for den type tit, ikke? Fordi de har det der konkurrenceinstinkt, som jo også altså, kan bruges i livet, men, men det er bare vigtigt at sørge for at få nogle åndehuller til, til det andet, for balance.
Spændende. Ja. En dag så bliver vi altså nødt til lige at sidde og nørde lidt med det her, og instinkter i enneagrammet.
Ja,
helt klart. Det du beskriver her, det er meget sådan det overleverinstinkt i enneagrammet, og der skal man netop øve sig i alt det der. Så det er sådan noget, jeg øver mig i at huske at gå til koncerter og gå til sang for sjov, og ikke fordi jeg skal blive rigtig dygtig.
Ja. Ja, en af de opgaver, jeg har i bogen omkring pizzabalance, er sådan at gå på date med sig selv og gøre nogle ting, som du bare gør, fordi du har lyst. Det må faktisk ikke have et eller andet højere formål, hvor du tænker, så kan jeg lige tage det kursus og skrive det på mit CV, eller så kan jeg lige gøre, fordi så er du ligesom allerede over i,
i det doing.
Der. Ja, præcis. Ja. Så det skal bare være glædesfyldt og dejligt.
Fedt.
Ja.
Og kan man ikke også tit mærke det? Altså, jeg kan for eksempel ikke særlig godt lide spicy food. Det er sådan, som om min krop, det vil den bare ikke have. Så tror du ikke, at man også
jo, helt klart, hvis du er i balance, ikke? Altså, det der, det er så interessant, at man snakker om sådan 6 stadier af ubalance inden for Ayurveda, eller til ubalance, hvor at der er ligesom den ene ende, er der den der vitale tilstand, vi fødes i, og så er der den anden kronisk syge, ikke? Og så ind imellem, der er der bare forskellige stadier, hvor du bliver mere og mere... ubalanceret. Og i de første stadier, der kan man som regel godt mærke, som du siger, har man en naturlig aversion mod det, det er godt for en. Og det kan både være, hvad man spiser, men det kan også bare være, hvad for nogle mennesker jeg er sammen med, hvad laver jeg, hvordan er min døgnrytme og alt muligt. Der kan man bare godt mærke, der var jeg ikke helt i integritet med mig selv.
Ja.
Men så, hvis du bliver presset længere ud af en eller anden grund i ubalance, så kan det faktisk vende, hvilket har været ret stort at have for mig at opdage, fordi jeg har jo altid tænkt over det, hvorfor skader man bevidst sig selv? Hvorfor ryger nogle mennesker også bare så det eksempel og tænker, at det er godt for mig? Det er der jo faktisk nogen, der føler, ikke?
Jo.
Hvor at du, når du kommer så langt væk fra dig selv, så kan det faktisk vende sig i dig, og så kan du få en aversion mod det, der er godt for dig faktisk. Ja. Og, så
grøntsager det mest forfærdeligt.
Ja, lige præcis. Det er virkelig dårligt for mig. Ikke? Så det er et eller andet med, at der er jo ikke noget ny viden i det her. Altså, fordi dybest set kender vi jo godt os selv og vores egen natur. Men vi kan være kommet så langt væk fra det, at jeg ser Ayurveda. Der kan være et landkort til at komme lidt tilbage.
Mm.
Og når du så kommer mere tilbage, så er det bedste råd jo altid. Hvad mærker du, og hvad føles rigtigt i dig? Også fordi, at vi er en sammensat type. Ja. Så hvis nogen kommer og siger til mig, du ved, sådan fungerer det slet ikke, når jeg laver sessions, hvor jeg bare siger, hvad folk skal gøre. Nej. Det vil altid være en opdagelse ind i, hvad virker egentlig for dig allerede, og hvad kan du selv mærke. Og, men afhængig af selvfølgelig, hvor personen er, så kan man ligesom give nogle anvisninger til. Prøv lige at, hvad sker der, hvis du slipper kaffe 2 uger, for eksempel, ikke? Som jo ikke vil være så godt for den her type, fordi det virkelig sætter gang i den der, den der indre ild.
Mm.
Og igen betyder det ikke nødvendigvis, at man aldrig må drikke en kop kaffe, men det er noget med at bruge det med bevidsthed og se, hvornår har jeg i hvert fald ikke brug for at sætte mere gang i. Og så er der alt muligt, som jeg også synes er super spændende. Har faktisk været noget, der har påvirket mig mest, du spurgte der i starten omkring Ayurveda. Det er sådan noget med døgnets rytme, hvor det er, at i løbet af et døgn, også i løbet af en måned, også i løbet af et år, også i løbet af en livscyklus, der fluktuerer de her tre energier, så de fylder mere på bestemte tidspunkter. Og der kan du simpelthen også arbejde med at synkronisere dig og sige, okay, hvis jeg så gerne vil have den kop kaffe, eller hvis jeg gerne vil det her, eller et eller andet, hvornår det faktisk bedst er, at jeg ligger det, og i det hele taget, hvordan synkroniserer jeg bedst min døgnrytme for, til at passe med naturens energi. Ikke?
Mm. Så. Spændende. Så er der også noget med døgnrytmer i forhold til, om man er mest her ild eller luft, for eksempel?
Ja, man kan sige, at når man er i de perioder, der har mest af den energi, man selv har, så er der en tendens til, at den energi bliver forstørret, så det er der, man skal være mest opmærksom. Mm. Så det er både på døgnet, måneden og året.
Så hvornår er der mest vata, og hvornår er der mest pitta?
Jamen, det er, i døgnet, der kører det i sådan nogle 4 timers cykle, hvor at, hvis vi starter med om natten der, fra klokken 2 til klokken 6, der er det vata. Det er der, hvor man siger, at der er vi mest drømmesøvn, hvor vi har det der lidt lette remsøvn. Og det er, fordi du er den der lette energi, og det er meget sådan udrensning egentlig på det, kan man sige, mentale plan.
Ja.
Og hvis du vågner i slutningen af den periode, som egentlig vil være det naturlige ved 5-6-tiden, så har du en naturlig let energi. Hvis du så ikke så op der, men du sover videre, så fra 6 til 10, så går du mere og mere over i kaffeenergien, som vi skal snakke om lige om lidt, der er meget tungere. Og det er derfor, du faktisk føler dig tungere, jo længere du sover om morgenen.
Okay.
Som igen er sådan et irrationelt ting, når man tænker over det. Når jeg snupper lige en time mere, så er jeg nok mere frisk. Men det er man bare ikke.
Nej.
Fordi så bliver man tungere. Så kommer pizza-energien så fra 10 til 2. Så hvis du nu forestiller dig, at du virkelig sov der, det var en lørdag eller et eller andet, så vil der komme et tidspunkt, hvor du tænker, okay, nu skal der ske noget, nu skal jeg op. Ikke?
Ja.
Og det er jo der, hvor du uanset, om du så har en fridag og tænker, jeg skal ikke en skid, så kl. 10 eller derhen af 11, så er det sådan, okay, altså, jeg skal lige gøre et eller andet.
Ja.
Jeg gør lige et eller andet, om det så er hjemmet eller ud og gå en tur. Og det er også der, hvor midt på dagen kl. 12 solen står på sit højeste, der korresponderer med solen og ilden indeni, så det er der, vores fordøjelse er stærkest i forhold til. Så det er faktisk godt at spise et stort frokostmåltid, som skal være dagens størst.
Okay.
Og så fra kl. 2 til 6, ligesom om natten, så kommer vata-periode så igen. Meget interessant for os, der har børn, så ved vi, kender vi til ulvetimen, så det er virkelig der om eftermiddagen, hvor både børn og voksne kan blive lidt mere ustabile og grødlabile. Og bare sådan, jeg kan ikke overskue tingene, eller stykker energien helt vildt, og man bliver træt eller et eller andet. Ikke? Og så tænker nu skal jeg simpelthen have gang i kaffen, eller de søde sager, eller sådan noget, for at holde den kørende. Så det er jo også godt at vide, og især hvis man har meget vata, hvordan sørger jeg ligesom for, at jeg bedst imødekommer det, jeg bygger mig selv op bedst i løbet af dagen, så jeg faktisk har en nogenlunde energi der om eftermiddagen, og hvad kan jeg gøre, når det så opstår? Og så fra 6 til 10 om aftenen, så er det så igen kaffeperioden, så det er helt naturligt, at vi bliver mere trætte om aftenen og tungere, og vi søger hjem, og hvis vi ikke lige tænker, nu skal jeg ud og stimulere mig selv, fordi at et eller andet, jeg synes, jeg mangler noget i mit liv, så vil det være helt naturligt, at vi trækker sanserne tilbage og laver mindre, og så bliver trætte hen til kl. 10, og så i virkeligheden går i seng kl. 10. Hvis vi ikke gør det, så vi bliver op, så begynder vi at få pizza-energi igen, handle-energi igen fra 10 til 2. Og det kan selvfølgelig være smart en gang imellem at sige, okay, jeg har lige et projekt, jeg bliver nødt til at arbejde på det. Men hvis du gør det konsekvent, så vil det tage på dit immunforsvar, fordi det er der, du, når du sover, så regenererer du og renser ud og healer i virkeligheden dit system. Og det er der, hvor vi får mest dyb søvn. Og den dybe søvn er rigtig vigtig, også i forhold til kontakten faktisk til vores sjæl og sådan. Det er der, vi virkelig er nede og, kan man sige, lader batterierne op og skabe en dybere kontakt. Så hvis der er jo nogle mennesker, der kommer ind i en uheldig rytme med først at sove klokken 1-2 stykker, så det vil vise sig på sigt. Altså simpelthen i, på alle niveauer, både det fysiske, men også hvordan vi har det og, og sådan nogle ting. Spændende. Og hele det her emne, som jeg synes er simpelthen spændende, det er faktisk det, min næste bog kommer til at handle om. Netop døgnets energi, og hvad er det så for nogle ritualer, rutiner, jeg kan lægge ind for at, cool. og bedst at møde mig selv i de perioder. Og ja, selvfølgelig skal du være mest opmærksom der, hvor det er din ene eller to dossier, der regerer, kan man sige.
Ja. Så. Og hvad med året? Hvordan er...
Ja, men det er sådan lidt også lidt afhængig af vejr og klima og sådan nogle ting, ikke? Men hvor man kan sige, hvis det igen er koldt blæsende for eksempel, det korresponderer meget med Vata-energi. Så det er sådan tit de der overgange efteråret, og det kan også være i foråret. Når det så bliver varmt, så er det mere Pita-energien, der reagerer, især når det så er, som måske sidste sommer, ikke? Hvor vi lige pludselig har det så, så markant. Og så og kaffe-energien er i det kolde. Og fugtige og sådan den der del af den mere fugtige vinter, kan man sige. Ja.
Så kan det også forklare, hvorfor nogen elsker kulde og vinter, og andre ikke.
Altså. Helt klart, ja. Så nogen har meget nemmere ved at finde deres balance i kolde egne omstændigheder end andre, ikke? Og andre søger altid til det varme. Og,
Okay. Hvad er din primære?
Jamen, jeg er Vata Pitta.
Vata Pitta, okay.
Men fordi, at nu har du så spurgt til lidt til døgnet og til året, men hvis vi også tager ens livscyklus, så fødes vi faktisk naturligt med mere kaffe, og så får vi mere pizza midt i livet, hvor vi virkelig skal ud og realisere os selv og alt det her, og så mere vata, når vi bliver ældre. Ikke? Og derfor så føler jeg mig meget i kontakt med min pizza-energi lige nu, men jeg ved også, det er, fordi at det er der, hvor jeg er i livet, så jeg er helt klart en vata-pizza, og jeg vil blive mere eterisk på mine ældre dage, det er helt sikkert. Ja.
Interessant.
Det gør vi alle sammen, men hvis man så har meget vata, så skal man være ekstra opmærksom, selvfølgelig.
Ja. Okay.
Ja.
Så det var vata og pita.
Ja.
Og så har vi...
Så har vi kaffe. K-A-P-H-A.
Som var vand og fugt.
Vand og jord.
Vand og jord.
Vand og jord. Og det er klart, det er jo sådan lidt fugtigt og mudret, hvis du blander det sammen. Så det er sådan, det er meget mere sådan vores struktur. Altså det der med, hvis vi ikke havde den energi, selvom der er måske mange, der især for selvudvikling ikke føler, det måske er så meget en del af dem, så ville vi bare ikke være her i fysisk form, hvis vi ikke havde det.
Nej.
Og jeg føler, det er sådan en, det er sådan en særlig energi, fordi den er både meget jordisk og meget drevet til det jordiske liv. Man kan sige, hvis man gerne vil arbejde med at holde den her energibalance, så er det netop tit det der med... Altså få noget bevægelse, fokus på kosten, udrensning, forskellige ting. Men samtidig, når du så holder den energi i balance, så er det jo den del af os, som virkelig kan manifestere ting. Hvis man forestiller sig, at man kommer fra det eteriske og vata-energien, hvor man får alle idéerne, og så er man inde i pita-energien, hvor man handler løs og man præsterer, så er det faktisk kaffe-energien. Det er faktisk der, hvor det manifesteres i det fysiske liv. Så det er egentlig faktisk noget, som kan man sige, vi har brug for os, ikke for at... og skabe det liv, vi drømmer om. Så jeg synes både, der er en meget jordisk komponent, men egentlig også en meget sådan overjordisk komponent
det
til
cool. det. Så det er der, hvor vi også giver slip, er det det?
Præcis. Ja. Hvor man kan sige, at vandets element, det er meget det der nærende element, hvis vi også forestiller os inde i livmoderen, hvor barnet ligger i vand. Ikke? Det er så meget den der nærende kvalitet.
Ja.
Og du ved ikke rigtigt, at du kan handle dig ud af, at du kan lave transformation med pizza-energien og få nogle gennembrud. Men så vil der altid være i alle projekter, store som små, sådan en eller anden periode, hvor man er sådan lidt...
Ja.
Afventende og sådan lidt, hvad sker der, og hvad vil de højere magter på en eller anden måde, hvornår det er den rigtige timing og alt muligt. Og det er faktisk den der energi, så folk, der er meget præget af kaffe-energien, er meget mere sådan tålmodige gemytter og meget mere sådan, nu, du ved, når det sker, så sker det, og hvis vi ikke lige når det i dag, så når vi det i morgen, og alt sådan meget mere grounded typer, og sindsmæssigt også, som vi snakker om det der først med sindet og meditation og sådan noget, vil være meget rolig og meget mere sådan tendens til at være mere accepterende over for sig selv og andre i virkeligheden. Det er jo sådan den gode side af det, ikke? Den er ikke så gode, hvis man ikke er opmærksom på at holde det i balance, er selvfølgelig, det er en energi, der kan stagnere og ophobe, og derfor er kan man sige, ubalance også tit relateret til overvægt og altså evnen til ikke at få smidt ud og ryddet op og ligesom stagnere, ikke? Også måske også i sine holdninger og i sin måde at være i livet og sådan, ikke? Manglende udvikling.
Ja,
men, men ligesom alt det andet, så kan du jo holde den energi i balance. Og så.
Ja.
Så jeg bruger i min bog, der bruger jeg sådan tre kendte mennesker for at illustrere de her. Der bruger jeg Oprah Winfrey om den her energi, fordi hun har meget af den der sådan. Det kan man også se på en struktur. Kaffemennesker er typisk sådan større i strukturen.
Okay. Altså bredere bygget?
Ja, eller præcis. Hvor vi havde de spinkle først, og så havde vi sådan mere det symmetriske og mere regelmæssigt der med pizza sådan på alle måder. Så kaffen er mere kraftig i det, forbundet med jorden der. Og det skal der til, hvis man skal bruge udholdenhed, og det skal vi jo, hvis vi gerne vil skabe noget, så har vi brug for den her energi. Og mennesker, der klarer sig rigtig godt over et langt sejt stræk med noget, de har meget af den her energi, typisk. Så selvfølgelig har sådan en som Oprah, har sikkert også en masse pizza, der siger, hvor hun siger, her kommer jeg, men der er helt klart det der meget udholdende og grounded også. Og kaffe menneskers, kan man sige, værdi vil også primært være at være noget for andre, og gøre en forskel for andre mennesker. Og det er det, der driver dem på en eller anden måde. Det er meget mere procesorienteret og ikke resultatorienteret mennesker. Ikke? Det er meget mere, nu gør vi det her, fordi det føles rigtigt, og det er rigtigt. Og så ser vi, hvor det bærer hen. Det er pizza mennesker ikke så glade for. De vil gerne se resultatet. Ikke?
Ja.
Det, ligesom. Og så er vi jo igen en kombination, og et menneske, som virkelig skal præstere noget, altså lad os sige, måske sådan inden for idræt eller konkurrence eller sådan noget, skal jo have en kombi faktisk af pizza og kaffe, fordi pizza er ligesom, har det der konkurrenceinstinkt, det bekymrer kaffe så ikke så meget for, men de jo har jo bare udholdenheden til at blive ved og blive ved, ikke?
Ja.
Så man siger tit, at kaffe er sådan lidt langsomt starter, det kan gøre lidt svært ved at komme ud af sengen og komme i gang og være sådan lidt, altså det negative kunne være, man kunne sige, sådan lidt dovne, men når de først kommer i gang, så er de der.
Ja.
Og det er også de der personer, man ved, der er der for en, uanset hvad.
Yeah.
De er ikke flade alle mulige andre steder her, man ved nogen af, hvor de er henne og sådan, ikke?
Trygge.
Ja.
Ja. Så kan man også godt, fordi jeg tænker bare, at tidligere i mit liv, der var jeg helt sikkert meget målorienteret. Mm. Jeg ville helst, hvis jeg skulle lave noget, så ville jeg helst gøre det så hurtigt, at jeg kunne se målet, ikke? Men det har jeg sluppet.
Ja.
Så man kan også godt sådan udvikle det.
Ja, det er jo det der med, når vi holder det i balance.
Okay.
Så har vi det jo på en eller anden måde som vores ven. Altså vi har jo de der, vi bliver ikke overbrugt af det på en eller anden måde. Så forestiller jeg med dig, at du er god til at bruge din ild på en konstruktiv måde, men uden den bruger dig, at du ligesom bliver slæbt et eller andet sted hen, hvor du kommer helt ud af balance, fordi så tænker du, skal det fandme være det bedste i verden, eller et eller andet, du skal. Så det handler egentlig mere om at holde sig selv i balance, end det handler om at blive en anden. Den er meget mange, der spørger om, skal jeg så ikke have noget kaffeenergi?
Ja.
Altså det handler egentlig mere om at finde ud af, at være klog i forhold til ens egen type. Ja, lige præcis.
Ja.
Ligesom at der er mange vata-mennesker, der finder ud af, okay, jeg skal virkelig have den der døgnrytme på plads, og jeg skal virkelig have de der faste ritualer, så ved jeg, at jeg holder mig selv i balance. Så er de ikke blevet kaffe, så er de bare balanceret vata-type.
Kan der være en tendens til, at man bliver mere tiltrukket af nogen, som har samme grundtype som en selv?
Eller? Jamen, jeg tror lidt, der er mange, der spørger også i forhold til partner. Jeg tror, det er vigtigt, der er lidt af begge dele. Jeg tror, det er vigtigt, at man kan genkende nogle ting i sig selv eller altså, i hinanden, ellers så bliver det for svært. Ikke? Men der skal også være det modsatte. Jeg tror slet ikke, vi bliver tiltrukket, hvis der ikke er det modsatte. Fordi det er jo også, altså på en eller anden måde, så når vi ikke skal fuldende hinanden, vi skal jo helst fuldende os selv og mødes, men så alligevel er der jo et eller andet med, og det er jo enormt rart, at man kan læne sig ind i nogle mennesker, der har nogle af de kvaliteter, som man ikke selv har allermest af. Så ja, lidt af begge dele.
Lidt af begge dele.
Ja.
Okay. Så hvis jeg nu kom til dig og skulle have en session, hvordan ville det være?
Jamen, typisk så tager man en test inden, og så mødes vi, kan man sige, online på en eller anden måde. Fordi det kan sagtens lade sig gøre med det her. Så starter jeg faktisk meget med at guide, også ind i en indre tilstand og ind og søge nogle svar i dig, så det igen ikke bare bliver mig, der fortæller et eller andet, jeg kan læse ud af en bog, fordi at det er mere komplekst, fordi vi har den der kombination af de tre, ikke? Så det er ikke bare, når du er en vata-type, så er det sådan. Så derfor, så vi har jo selv i virkeligheden alle vores svar, så kan vi så være længere væk fra det, ikke? Men så der guider jeg, og så bagefter snakker vi nogle ting igennem, og så gør jeg det altså minimum over tre gange, fordi man skal ligesom ind og lave nogle ændringer og se det ske. Og der er mange, der, sådan, der føler, når de først finder ud af, hvad der skal til, så siger de, at det er jo i virkeligheden super nemt eller super logisk og alt muligt, men ja. Der er bare en stor forskel på at vide det med hovedet og så ja, gøre det.
Det er der.
Altså hvor jeg tænker, sådan, har du prøvet at gå i seng kl. 10 og stoppe kl. 6 i en periode? Bare for at tage et eksempel. Ja. Har du prøvet at spise sådan her og give dig god tid til at spise et stort måltid midt på dagen og ja. Få de rigtige ting og alt muligt? Ja, så det er det, der er mange mennesker, der mangler. Det er virkelig noget den der stamina og noget den der evne til at virkelig sådan, yeah. især vata-mennesker, de flyver jo hurtigt videre til noget andet, så yeah. har de hørt om noget andet et andet sted hen, ikke?
Ja, en anden
så,
tid.
ja, så derfor skal der ligesom være nogle perioder ind imellem, hvor man kan eksperimentere med tingene og prøve det af, og så mødes vi igen, og så samler op, ikke?
Mm.
Og så er det jo meget forskelligt, hvor vi arbejder, både i forhold til, hvilken dosha vi har, og hvor vi er i livet, og hvad det er, der lige fylder, og det kan være, at det bliver meget på det fysiske i forhold til kost, og jeg har også noget, jeg kalder din ayurvediske kostplan, som handler om at finde ud af, hvad kan bedst støtte dig der.
Mm.
Men det vil aldrig heller kun være kost, der vil jeg altid spørge ind til andre ting også.
Mm.
Og så, men det kan også meget vel være, at det handler om nogle større ting i forhold til livsvej, og jeg er i tvivl om, hvilket skridt jeg skal gå nu, og hvad der egentlig giver mig mest i det store billede, ikke? Så forskellige elementer.
Jeg tænker på, altså når man er en del af en familie, ikke, med børn og sådan noget, om det ikke også kan skabe konflikter, hvis man ikke har den her forståelse.
Mm.
Jeg tror, min datter er mere vata, og hun har helt sikkert også noget pizza, men helt klart mere vata.
Mm.
Og tidligere så forstod jeg ikke det der, hvorfor går du ikke bare i seng?
Mm.
Og hvorfor har du ikke bare de der rutiner og sådan, ikke?
Jo.
Som jeg helt sikkert selv er meget bedre til, ikke?
Ja.
Og nu har hun også forstået, hvor vigtigt det er for hende at have det, og hun kun kan fungere, hvis hun har en eller anden form for balance i det, ikke?
Jo.
Men kan det ikke også?
Jo, helt klart. Altså, det kan jo være en udfordring til os til altid. Hvordan gør man så med mad og med alt muligt, når vi ligesom er en familie, hvor vi har forskellige?
Ja.
Altså, jeg tror jo altid, at den bedste inspiration, vi kan være som forældre, det er ved at holde os selv i balance og gøre det, der rigtigt for os selv. Og jeg tror, altså min fornemmelse er, jo mere man sætter sig ind i det her, og sig selv, jo mere nemmere bliver det jo også at acceptere andre, se andre i det. Nå, det er derfor hun eller han gør sådan, ikke?
Ja.
Og i virkeligheden finde frem til en eller anden form for værdsættelse af det, og, og sådan spille hinanden stærke i det. Men jo, det er da klart, at det er da noget, der, altså, der vil være tydeligt, hvis der er de forskeller. Det er der jo. Altså, vi er jo ikke alle sammen ens i en familie, heldigvis.
Nej.
Så, ja.
Mm. Det er super spændende. Så kan du huske, jeg tog testen der. Jeg var mest pizza, ikke? Og så med vata også, eller hvad? Er det rigtigt husket? Kan du huske det?
Har du sendt det til mig?
Mm.
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men,
vi kan lige lave,
men jeg kan i hvert fald huske, at jeg er i hvert fald helt sikker på, at du har mest pizza-energi. Men hvor tæt den anden ligger, det er jo... Yes. Så du har jo både, kan man sige, altså når jeg laver de der udvidede test, jeg har også en helt simpel en på min hjemmeside, men når jeg laver de udvidede test, så deler jeg det faktisk op i det fysiske og det subtile, og det gør jeg, fordi nogle gange, når man er en to-dosha-type, så skiller det bare meget fint, kan man sige, meget nemt ved det ene og det andet, så kan man ligesom koncentrere sig om, okay, på det fysiske plan. Når det handler om, hvad jeg spiser og hvad jeg gør med min krop, så kan jeg ligesom læne mig over i de redskaber og psykisk mere noget andet.
Okay.
Men for de fleste af os, så er det en sammenblanding.
Okay.
Så kan man ikke dele det sådan op, ikke? Og hvis jeg nu kigger på dine, så har du jo mest pizza både krop og subtil.
Ja.
Og så hvis man lægger dem sammen, er det så 72, så er det meget, altså markant meget højere. Altså, så jeg vil sige sådan, bare lige ud fra de her tal, der er du egentlig en ren pizza-type. Men altså, det er jo svært at sige, for du har jo de andre også. Så man kan jo ikke sige, at du kun er en pizza-type, men den er bare meget markant meget højere.
Ja.
Skal vi prøve at se. Og så vata og så kaffe. Men der er faktisk ikke så langt imellem vata og kaffe.
Nej.
Det tænker jeg egentlig også umiddelbart, fordi... Altså... du får jo også skabt ting, ikke? Kan man sige.
Det jeg virker har lært mig at slippe.
Ja. Der er bygget.
Ja, det er interessant. Det er min allerstørste ting, det er helt klart det der med, at jeg skal hele tiden overvåge, at jeg ikke får for travlt. Ikke?
Ja.
Mm. Som så åbenbart er typisk i den.
Ja, altså den der handlekraft der, ikke? Ja. Men det er selvfølgelig lige noget med at se, hvad det er, du bruger din tid på, fordi det er jo ikke, fordi du ikke må bruge din energi, det er jo bare noget med at holde den balance der, som er så vigtig.
Ja, det er det.
Ja.
Men det går også, når jeg så minder mig selv om, at jeg skal lige ned til vandet og kigge ud over havet og sådan noget, ikke? Ja. Så går det, men det er helt klart...
Og et godt tip til sådan en pizza der, det er jo at få skrevet ind i kalenderen, fordi så bliver det jo mere, nå, det står der, hvor at hvis man ikke får gjort det, kender jeg også for mig selv, så bliver der jo bare lige booket et eller andet ind, og så bliver det sværere at ligesom give tid til, men hvis du ser det som en del af et velfungerende liv og putte ind, så er det jo, og når du så begynder at faktisk se, at det bærer frugt, at du faktisk får bedre outcome, det er så det, det andet, så begynder det at give mening for pizza
præcis. Til med. Nå, så vil jeg gerne gøre det.
Ja, præcis. Så tager jeg de pauser der. Jeg kan mærke, det er godt for mig.
Jo.
Men det skal man jo også, hvis man præsterer noget stort. Det ved man jo også, hvis man er konkurrenceudøver. Mm. Så er det jo simpelthen noget med at få sin restitution og få sin pause. Det er jo lige så vigtigt.
Ja.
Så, ja.
Ja, ja, superspændende. Og jeg synes, en vigtig pointe det der med, at der er forskel på at vide, hvad vi skal gøre og gøre det.
Mm.
Jeg tror, jeg har sagt det før, der var en, der sagde om mit interview med Ole Henriksen, at det er også nemt sagt. Mm. Sådan, ja, men han gør det faktisk.
Mm.
Og det er det, der gør forskellen. Mm. Altså alle de der små ritualer, vi har. Ja. Og så, nogle gange så lyder det så simpelt, at vi ikke tror, at hvis jeg sov de der 2 timer mere, eller fik de der 10 minutters meditation, eller 5 minutter nede ved havet, eller et eller andet. Ikke? Vi tænker, det kan jeg vel ikke gøre det.
Nej.
Men det betyder faktisk sindssygt meget, ikke?
Det betyder meget, men vi er jo også vanedyr, ikke? Så på en eller anden måde, der skal virkelig noget omprogrammering til, ikke?
Jo.
Jeg tænker meget over det også, fordi jeg selv har teenagebørn nu, ikke? Ja. Altså, tænker meget det der Gud, sådan, altså... Det er jo noget det, man skal lære på en eller anden måde. Man skal jo lære at have sådan et liv, hvor man har også sine egne rutiner. Fordi et af man er vokset i min familie, hvor der har været nogle ting, man har gjort, men det der med... Så det er ikke bare, det er jo det, der flyder meget, altså sikkert for mange teenager, men det der, hvordan kan jeg, det tænker jeg meget, hvordan kan jeg støtte min dreng til ligesom at finde ud af, at få nogle af de der ting ind tidligt, ikke? Men uden at sige, at de skal gøre det, fordi det er jo ikke den måde, det virker, ikke?
Altså. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan virker det ikke. Ja.
Men jeg tror da, det bedste er ligesom at se, nå okay, nu har hun været op og lave yoga igen, eller hun går i seng nu, selvom jeg sidder her, eller er teenager, der ikke gider at gå i seng, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså alt det der, så planter det jo nogle frø, så skal de jo det nok modnes med det på et tidspunkt.
Ja, lige præcis. Ja. Og det gør de helt sikkert.
Ja.
Så længe vi har tilliden og selv bare og selv går vejen.
Præcis.
Og så tænker jeg også, at det må også være afgørende, altså, hvor højt vi sætter os selv, ikke? Sætter jeg mig selv højt nok? Elsker jeg mig selv højt nok til at lytte til...
Ja.
Hvad min sjæl fortæller mig, som jeg måske i virkeligheden allerede godt ved, må være en stor del af det. Ikke? Jeg elsker mig selv nok til, at jeg gør det, min krop og min sjæl beder om.
Fortjener det. I virkeligheden fortjener jeg det bedste liv. Ikke?
Ja.
Fordi vi kan jo sikkert finde alle mulige undskyldninger for, hvorfor der ikke lige er tid til en pause, eller hvorfor et eller andet. Ikke?
Ja.
Det kender jeg i hvert fald rigtig godt selv, men det med sådan en helt... Altså, det fortjener jeg faktisk, at verden går ikke under.
Nej.
Men... men ja, så det er en stor del af rejsen. Og også, som jeg startede med at sige, at vi ikke dømmer os selv for de træk, vi så har.
Ja.
Jeg siger, hvorfor er jeg ikke sådan, eller jeg mangler os. Men at på en eller anden måde kan finde en accept og en kærlighed til det at sige, nu er jeg lige der igen, hvor jeg har fået startet alt muligt, men jeg har ikke fået afsluttet. Eller...
Ja.
Og så bruge andre mennesker bevidst.
Ja.
Altså, jeg ved godt, at jeg var ude med min kæreste i går og skulle kigge på en bil. Og jeg ved godt, at der er masser af ting, hvor jeg ikke får detaljer, og hvor jeg var flyvsk allerede, og der var alt muligt. Så vil du ikke bare være sød og sørge for, at jeg får alle de der informationer med hjem, jeg skal bruge, fordi jeg ved bare, at jeg er ikke så god til det.
Nej.
Og det er jo egentlig også enormt smukt at finde ud af, at jeg faktisk har brug for andre mennesker.
Ja, altså. Det er det faktisk. At have nogen, som kan noget af det, man ikke selv kan.
Ja,
men det er rigtigt. Og turde bede om det.
Ja, præcis.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wow. Hmm. Er der noget sådan afslutningsvis, vi mangler at kigge på? Jeg synes, vi har været omkring rigtig meget.
Jamen, så skulle det bare lige være det der med, altså, som jeg startede med at sige, at den konstitution, du har, den er jo en eller anden måde, altså, den baner jo vejen for det meningsfulde liv, altså din livsvej.
Mm.
Altså, det er jo et eller andet med, og uden at jeg skal putte ord i munden, men et eller andet med at se, når, hvis du har rigtig meget af den der vata-energi, for eksempel, så er du jo rigtig god til at få idéerne og være begejstret og langt hen ad vejen for andre folk med på alt muligt. Og, altså, det smitter jo på en eller anden måde at have den energi, så det er jo selvfølgelig noget, som du skal bruge.
Yeah.
Og du vil, altså, det, at det vil være sjovt for dig, og ting er lejende, og altså alt det her, det er jo et tegn på, at det er noget af det, du skal. Hvor jeg tror nogle gange, så er vi vokset op i det, du skal yde, før du kan nyde. Ja. Og det er lidt sådan, at det skal være lidt svært det hele. Ja. Nej, i virkeligheden, altså hvis du gør det, du skal op til, så er det jo nemt.
Det er det. Og det må det gerne være.
Og det må det gerne være, og det er i virkeligheden. Men jeg har det også sådan, at jeg er fuld accept af, at jeg tror også, det er en modenhedsproces, og man kommer derhen. Yeah. Jeg tror nok, at vores børn skal komme der, før vi gjorde det, men det er også noget med at have noget accept i, at der er en proces og en naturlig evolution. Ikke? Yeah. Men så det der med at være i det lejende, det innovative, det kreative, den energi, jamen, det vil jo være noget, der, altså, der baner din vej, hvis du har meget vata-energi. Og med pita-energien, jamen, det der med, at altså, du er en naturlig ledertype, og en naturlig en, der ligesom får tingene til at ske, og også i balance for at engagere andre mennesker, og begejstre, og være optimisten, og sådan, jamen, hvordan kan du bruge det? Altså, det er jo også en del af, at når der er et eller andet med det budskab, du nu kommer med, det, hvor du faktisk kan gøre en rigtig stor forskel. Mm. Og for kaffeenergien, jamen, du er det der menneske, som, altså, som kan have vedholdenheden, og i virkeligheden også fungerer rigtig godt sammen med andre. Det gør vi jo alle sammen i teams til. Egentlig, man siger tit, at de der kaffemennesker er dem, der sådan, som bærer energien på en eller anden måde, eller ligesom tit måske er lidt mere stille, eller mere lyttende, eller mere sådan, men du kan ikke rigtig alligevel gøre det uden den der energi og den kvalitet. Så der er jo noget, og det som jeg også sagde med, at de er så meget drevet, det med at gøre en forskel for andre, og det mere familiære og sådan noget, så hvis man har det meget, jamen, læne sig ind i, jamen, en del af min livsvej er virkelig at gøre en forskel for andre mennesker, og være til service på en eller anden måde. Det er det jo for os alle sammen. Altså i min test, der har jeg noget omkring det her med, at altså, du skal svare på, om det gør dig glad at være noget for andre mennesker eller et eller andet. Og det er jo fundet ud af, i virkeligheden er der mange mennesker, der får en meget højere kaffescore, fordi de svarer ja til det. Fordi selvfølgelig dybest set, specielt, så gør det jo for os alle sammen. Men det er bare på forskellige måder, hvor med kaffeenergien, det er mere sådan, altså sådan lidt det der med at ikke opoffre sig, det lyder negativt, men det der med, det er virkelig, jeg har virkelig ikke brug for at iscenesætte mig selv. Jeg har ikke brug for at være den, der står for os på scenen og blive set og alt det der. Det er jo også ting at kunne acceptere det, og kunne erkende det og sige sådan, jeg får det bare skide godt, når jeg støtter nogle andre til at være der, eller et eller andet, ikke? Arbejder for et højere formål bag kulissen.
Ja, det er ret smukt.
Så altså,
og se, hvordan vi alle sammen har lige vigtige roller i det.
Ja, præcis. Mm. Ja. Mm. Så det er i hvert fald noget, som som jo kan forhåbentlig give stof til eftertanke efter den her snak, og hvis dine fantastiske lyttere har lyst til at dykke mere ind i det der, se sådan, hvad er det egentlig, jeg kommer med, og hvordan passer det med det liv, jeg har fået sat, for jeg brugte de egenskaber i virkeligheden. Fordi nu har vi jo også endt i et eller andet arbejdsliv, eller en eller anden setting, hvor vi ikke helt kan udleve det der.
Ja, så det er en metode til at lære sig selv rigtig godt at kende i virkeligheden, så vi kan ære vores liv.
Ja.
Lidt ligesom enneagrammet også kan være, og jeg også kan have den der med, hvis jeg virkelig skal elske mig selv og ære mit liv, så kræver det jo, at jeg ved, hvem jeg er. Hvem er det ellers, jeg skal elske og ære, og hvad er det præcis i mig, og hvad er det for nogle dybfølte værdier, jeg skal navigere efter? Ja. Hvis jeg ikke ved det, så kan vi være lidt lost i det, ikke?
Ja, jo, præcis.
Så det lyder som om, at ayurvedaen kan være et virkelig fint redskab til at få en dybere forståelse af, hvem vi er. Præcis. Og hvad det er, vi skal ære i os selv og elske i os selv.
Ja. Og også det der med, og så kan man så tænke på de fysiske ting, som nogle gange kan synes lidt besværlige, sådan lidt, nu er jeg lige i gang med et eller andet, eller når man så synes, man har kontakt med et eller andet højere formål med ting, jamen det er lige så vigtigt, altså stadig at ære de der ting, hvor altså det er bare sådan, det skal jeg bare minde mig selv om, rigtig sige det der, det er lige så vigtigt, at du husker, hvor jeg kan stadig blive sådan, hvorfor vælter jeg så nemt, og hvorfor har jeg brug for så mange pauser, og hvorfor kan jeg ikke bare, for så ser jeg nogle andre, og så ser jeg, gud, han eller hun, de kører sgu da bare derudad, og sådan noget. Det vil jeg også. Og så ved jeg bare, at det er et spørgsmål om tid, så vælter jeg. Så ligger jeg måske syg 5 dage eller noget, fordi så har min krop bare brug for det der. Så sådan, den vej kan jeg godt vælge. Jeg kan også forsøge at gøre lidt mere smart for mig selv hen ad vejen, og sige sådan, hvordan kan jeg ligesom integrere det i en balanceret livsstil hver dag.
Ja.
Ja.
Ja, det er en stor ting.
Ja. Så det der med at se, at kroppen faktisk også har noget guddommeligt til os, har en masse at fortælle os i forhold til, hvordan vi lever vores liv. Det er ikke bare besværligt, det er ikke bare sådan, åh nej, nu er den igen besværlig.
Nej, altså, det er faktisk, den prøver faktisk at samarbejde med os.
Ja.
Ja, jeg synes også, at vi startede med at snakke om, at jo mere ro og balance vi kan have, i det hele taget, ikke både kropsligt, men jo også i vores relationer og følelsesliv og sådan, jo nemmere kan vi jo bruge energi på vores livsformål.
Præcis.
Jo mere overskud er der til det.
Ja, ja, præcis.
Ja. Og hvis man nu vil læse lidt mere om dig, så har du en hjemmeside, der hedder
mariajul.com.
Okay.
Ja.
Og du har skrevet den her fine bog, som jeg lige har fået, der hedder Lev mere, kæmp mindre.
Ja.
Ja.
Med undertitel Ayurvedisk livsstil i Norden,
ja,
som er fordi, at det også har været en del af mit formål at sige, hvordan kan jeg gøre den her lidt støde videnskab lidt mere up to date, og sådan, så det passer lidt bedre både i sprog og hvad det er, der bliver fokuseret på.
Mm.
Hvor at selvom jeg selv elsker, kan man sige, alt det indiske, så føler jeg også nogle gange, at det bliver fremmedgjort, og man tænker, når man så tager til Indien og får nogle behandlinger, men så kommer hjem, så tænker man, det kan jeg jo ikke leve her, jeg kan ikke spise de ting, de spiser alt muligt.
Nej,
så det er sådan, har været en stor del af det, og i min næste bog har jeg også nogle opskrifter, der kommer også en kogebog og sådan nogle ting, hvor det ligesom er, hvordan kan jeg fusionere det mere moderne og vores kulturs perspektiv med de her tanker.
Fedt. Mm. Dejligt, du gør det.
Tak.
Og tusind tak for samtalen nu. Jeg synes, det er super spændende. Og vi bliver nødt til at have en eller anden nørdedag med en diagrammet og Ayurveda.
Jeg
sidder jo og tænker typer, når du snakker om de forskellige.
Ja.
Ja. Tusind tak.
Jamen selv tak.
Tak fordi du lyttede med. Husk at du kan følge med ved at skrive dig op til mit nyhedsbrev på min hjemmeside www.kisapaludan.dk. Og du er også velkommen i den lukkede Facebook-gruppe, som hedder Soul Talk Connect, hvor jeg går på live hver mandag. Du kan komme ind i gruppen ved at anmode om medlemskab. Tak for nu.